Ecclesiam meum in una mele, est amam in candis sedet, in candela mea vida, era mia candeleta, tamquam in candela venia, agitata meditativa. Je suis la maîtresse.